Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Втрати та здобутки української культури за 20 років незалежності. Про це ми сьогодні запитуватимемо Михайла Коленяка, міністра культури України. Доброго дня вам.
Доброго дня всім слухачам.
Знаєте, міністра питати і про музику, і про живопис, і про музеї, і про картини, і про кіно. Але що робити, коли, власне, ви персонально і всі, хто з вами працює, за це відповідають? Тому для початку ось про що. Пане міністр, за 20 років незалежності Україна лише в 2011 році, власне, 6 січня, отримала закон про культуру. Президент підписав його 6 січня, але ще перед тим, у грудні, коли парламент розглядав цей закон, ми з вами зустрічалися, і ви говорили про те, що старе законодавство, яке регулювало відносини у сфері культури, настільки застаріло, що фактично не давало можливості зсунути цей камінь з дороги прогресу. Скажіть, будь ласка, за ці півроку, які пройшли з моменту вже існування нової законодавчої бази, чи вдалося використати можливості нового законодавчого ресурсу?
Звичайно. Закони для того приймаються, щоб їх виконувати. І в даний час це є абсолютно аксіомою. Що вдалося зробити? Тобто ми вже створюємо базову мережу закладів культури. Так, по-простому кажучи, це цей механізм, який нам дозволить визначити чітко всі наші заклади, які є в Україні, які є на територіях, для того, щоб потім ми могли розуміти, по-перше, всі проблеми, які там виникають, і, по-друге, це дає нам змогу, вже ніхто не зможе їх там реорганізовувати, змінювати, скажімо, закривати, ліквідовувати, скорочувати. Тобто це одна із важливих таких постулатів закону про культуру.
Одразу запитаю, законом була передбачена норма, є передбачена норма, що заклади культури не можуть закриватися, не можуть перепрофільовуватися. Якщо ви побачите, що є дисбаланс, наприклад, у якій області дуже мало, в якій області більше, а бюджет, він завжди обмежений, як тут можна буде вийти з ситуації?
От, власне, якраз для того це і робиться, щоб розуміти реальну ситуацію, яка є на територіях. І, звичайно, коли ми вже будемо мати повну інформацію, ми тоді будемо ставити питання на територіях, десь додавати, а десь реорганізовувати, але не шляхом скорочення, власне, а шляхом десь об'єднання, може, декількох закладів в один, щоб він став більше, скажімо, потужним. А там, де їх не вистачає, звичайно, будемо їх додавати, будемо ставити про це питання.
Що ще вдалося зробити?
Що ще? Ну, вже розробляються якби всі ці соціальні складові, надбавки, то, що ми говорили, в першу чергу, для працівників сільських клубів. Разом з тим, на останній гуманітарній раді президент чітко поставив завдання провести повністю роботу з територіями, з обласними адміністраціями, вплоть до сільських клубів, з районними клубами, будинками культури, щодо їхнього відновлення. Тому, коли ми вже зробили, скажімо, працівникам клубів ці надбавки, зараз нам потрібно ще навести лад з приміщеннями. І тут ми будемо співпрацювати із областями. Так само ми будемо подавати пропозиції щодо приватно-державного партнерства. Тобто, будемо залучати бізнес, будемо з ними зустрічатися на всіх територіях, тобто ті, які працюють і в райцентрах, і в обласних центрах, щоб вони виділяли кошти на відновлення як сільських будинків культури, так і де є кінотеатри. Звичайно, бізнес захоче якісь преференції. Ми це прекрасно розуміємо, і ми готові і вже працюємо над тим, щоб, може, внести якісь зміни до закону про меценатство, власне, щоб ті преференції, вони можуть бути різними. Одні хочуть, скажімо, щоб про них казали, що такий-то і такий-то вніс свій вклад. Другі хочуть, наприклад, якісь, може, щоб він отримав преференції там по податковому. Це дуже важливо, до речі. Може, десь ми продумаємо, щоб якийсь відсоток на культуру можна було з валового продукту не виплачувати, а відносити на якісь пам'ятки культури або на сільські клуби. І оці якраз шляхи стимулювання ми розробляємо. Тобто це вже наслідки прийняття закону про культуру, який ми зобов'язані виконувати.
Ну, так, на точку зору журналіста чи людини, яка не працює в Міністерстві культури, здається, що є така річ, яку одразу можна було використати, така теза закону після його ухвалення. Я маю на увазі те, що закон окремо виділяє такий напрямок діяльності, як пропагування української національної культури в усій розмаїтності за кордоном і представлення її як частини світової культурної спадщини. Що у цьому плані вдалося вже зробити?
Ви знаєте, ця робота, як і велася, і ведеться зараз. Але щоб її, скажімо, різко збільшити, об'єм її, звичайно, треба збільшувати об'єм фінансування. Це ми зараз закладаємо у бюджет 2012 року. Тобто, що мається на увазі? От недавно ми були з головою Верховної Ради Володимиром Михайловичем Литвиним в Польщі, в Кошаліні, де був великий фестиваль української, ну, скажімо, українців, які живуть в Польщі. Ми проводимо дуже багато заходів і в інших країнах. Зараз готуються фестивалі в Бразилії і в Канаді. Тобто, це все ми проводимо. І згідно закону про культуру, і також по зв'язках з нашою діаспорою за кордоном. Тобто, ці заходи ведуться. Звичайно, є бажання, є більше заявок, чим є на це фінансування. Тому наше основне завдання – це якби збільшити фінансування, щоб ми об'єм цих, скажімо, заходів, які ми проводимо, могли збільшити.
А от ми вже про це говорили, але хочу вас запитати. Ви українських терещенків бачите зараз? Є такі люди, які ви вважаєте, що можуть зробити те, що для України зробили люди, такі як Терещенко?
Я впевнений, що є. І знаєте, люди підходять, просто знову ж тут трошки вони стикаються з нашим законодавством, коли для того, щоб віддати якусь копійку, скажімо, на якийсь добрий проєкт, то треба заплатити стільки ж саме податків, а в деяких випадках навіть більше, ніж щоб просто сплатити податки державі. От над цим ми працюємо. Хоча разом з тим, ви бачите, скільки у нас є мистецьких проєктів, все-таки є в них меценати. Тому, вже не кажучи про недавній випадок, коли нам передали ікону, розумієте, тому Терещенки є, вони зараз покращиться економічна ситуація і покращується в Україні, вони будуть з'являтися ще більше. Тому я впевнений, що Україна одної з величезної складової її піднесення і розвитку, це буде якраз підтримка меценатів.
Але ви погодитеся зі мною, що на даний момент більше ці Терещенки теперішньої незалежної України дбають про те, щоб підвищити свій імідж, привізши до України якісь зразки світового мистецтва, показавши тут, у Києві чи в інших містах, те, що от вони можуть продемонструвати цю колекцію. А щоб зробити виставку, організувати українських художників, які по праву належать до світової взагалі класики, ми маємо і Олега Мінька, і Івана Марчука, і багатьох рівних їм. Цього ще не було.
Ще не було, але я впевнений, ми так само вже проводимо попередні переговори. Ви знаєте, те, що привозять сюди, це також не є погано. Тобто, значить, що вже є довіра до держави, і є вже зацікавленість в тому, щоб показати ці зразки українським глядачам. А те, що тільки на свій імідж, знаєте, наприклад, якщо взяти Венеційські бієналі, то міністерство тільки оплатило оренду, а все решта оплатило приватні, скажімо, меценати. Ви, напевне, знаєте за нашу експозицію на Венеційському бієналі. Тому, але я впевнений, що ви не знаєте, хто був меценатами. Тому сказати, що вони тільки працюють, щоб себе, скажімо, пропіарити, не завжди так. І вони є, і ще є деякі проекти, де так само люди вкладають кошти в мистецтво, вже не кажучи, що Віктор Михайлович Пінчук на цьому ж бієналі абсолютно робить свою окрему виставку, де висить український прапор. Тому є в нас Терещенки, слава Богу, які вже навіть зараз працюють на розвиток української культури.
Ми насправді тільки зацікавлені про те, щоб про них розповідати і розказувати людям про такі хороші Приклади. От у червні парламент ухвалив у першому читанні законопроект про захист українського національного культурного продукту. Але люди, які безпосередньо якраз зацікавлені в тому, щоб цей проект допомагав їм реалізовувати себе і свої творчі здібності і бізнес, який стосується напряму культури, вони вже мають певні критичні зауваження. З вашого дозволу ми зараз послухаємо Володимира Бризкіна, видавця, керівника видавництва «Теза» і відомого українського письменника Андрія Куркова, чиї твори видаються чи не всіма українськими, європейськими мовами. Прошу.
Негайно скоригувати цей закон, бо інакше замість захисту ми отримуємо нову інституцію, яка має ввести цензуру, фактично, вирішувати, який продукт є національним, який ні, і ще й на три рівні за якоюсь умовною якістю розподілити все, що створюється в Україні. І створить масу перешкод не тільки для видавців книжок, а й для всіх, хто створює культурний продукт. Музики, кіно. І все, про що тільки можна згадати, що охоплюється цим законопроектом.
Про все це говорять, а не говорять, як створити економічні умови, щоб книжка була справжнім товаром, щоб в райцентрах кожному, як за радянських часів, було по книгарні, щоб будь-яка людина, ну, не далі, аніж 15 кілометрів від себе, мала доступ до книжок, до книгарні.
Пане міністр, чи мають підставу ось Володимир Бризкін і Андрій Курков так критикувати цей законопроект, на вашу думку?
Я думаю, що право критикувати законопроект мають всі. І для того і прийняти перше читання, щоб в процесі його доопрацювання в комітетах Верховній Раді всі зацікавлені могли звернутися і в комітет, і прийти на засідання комітету, де будуть і внести свої пропозиції. Тому я думаю, що до другого читання він уже вийде з цими, скажімо, поправками, які необхідні. Це, що вони висловлюють, частково є в цьому правда. Знаєте, це дуже дискусійне питання, ми відкриємо дискусію, будемо нам часу не вистачить.
Ви вважаєте, що це можна врегулювати в рамках от обговорення цього законопроекту? Бо це такий, все-таки нюанс, який важливий.
Для того і приймається перше читання, не відразу там закон в цілому, щоб дати можливість ознайомитись. Тому що я вам відверто скажу, дуже багато законів, і не тільки в культурі, скажімо, коли приймається через Верховну Раду, до першого читання на них особливо ніхто уваги не звертає. Хоча він є, вивішується на сайті і проходять якісь ніби обговорення, але в основному зацікавленість приходить, коли приймають перше читання, потім на друге читання вже тоді. Тому я думаю, так буде і тут, що до другого читання ми його доопрацюємо і внесемо всі необхідні пропозиції.
Ну, тоді побачимо, буде можливість обговорити, чи справді це не перетвориться у те, що будуть визначати, хто правіший, як все кажуть, або хто лівіший. Пане міністр, ще є одна річ, яка може дуже швидко створити позитивний імідж держави – це кіно. Так. Скажіть, будь ласка, от як зробити так, щоб молодь знала, що український кінематограф має всесвітньо відому історію, спадщину, і як зробити так, щоб кіно незалежної України знали зараз?
Ну, дивіться, давайте це питання так розділимо на складові, так? Щодо спадщини. Це, звичайно, потрібно проводити роботу. Ми її потихеньку розпочинаємо. Ми от один із перших. Він невеликий, звичайно, проєкт. Ми показуємо зараз разом з першим національним ретроспективу фільмів, які були зняті на кіностудії «Довжина».
У серпні якраз, так? 60 картин десь?
Так. Абсолютно правильно. Вони будуть показані. І буде така передмова до фільмів, де будуть запрошуватися або люди, які приймали участь там в зйомках цього фільму. Тобто це буде один із моментів таких виховних. Оцю роботу нам, звичайно, треба нарощувати, нам її треба збільшувати, щоб наше молоде покоління гордилося, тому що насправді є чим гордитися. Інший аспект – це то, що зараз, нарешті, президент звернув пильну увагу на кіно. І ви знаєте його кроки, це і збільшення фінансування.
Назвіть цифру, будь ласка.
111 мільйонів проти, ну, ми знаємо, мені навіть стидно їх називати, в 2009 році було порядка там 2,5 мільйони на все кіно. Але річ не в тому. Річ у тому, що ситуація виправляється, і разом з податковими пільгами ми знаємо, що національні кіностудії звільнені від податків. Ми знаємо, що в нас вже відкрита центр Олександра Довженка, де вже будуть повністю по копіюванню фільму і по виготовленню вже можна буде це все робити на території України. А то, що у нас люди талановиті, ми ж бачимо, що це то на тому фестивалі, то на тому десь пробиваються українські фільми, українські умови.
Ну, перемога «Вроди» простимулювала Міністерство культури. Так, що ви започаткували конкурс сценаріїв?
Ні, ця ідея була вже давно. Вона вже була давно, просто ми її, ну, якби вивчали глибоко, щоб потім не переробляти, як в нас дуже часто буває. І в рамках Каннського фестивалю ми ще підписали з французьким міністром культури паном Мітераном ще й угоду. Тому, я думаю, світ бачить, що зараз влада повернулася до проблем кіно, до питань кіно. Тому ми надіємося, що зараз от пройде перший конкурс. Ми можемо після того з вами зустрітися, обсудити які сценарії. Тому що, звичайно, проблема була наша в тому, що ніхто, скажімо, широкий загал, люди не розуміли, що знімається, на яких підставах, і чому за цей фільм, а не за цей, платяться державні кошти. Так? Зараз ми від цього повністю відходимо. Буде прозора система відбору, де експерти, яких нема нікого ні з Міністерства культури, там, ні з Кабінету міністрів, ні з адміністрації президента. Тобто це ці спеціалісти, які працюють з кіно, скажімо, в Україні.
За кордонних не будете залучати експертів?
Це питання так само обговорюється. Обговорюється. Може, на якомусь етапі і будемо залучати. Потім кращі з кращих будуть вже проходити пітчинг і бальна система, де кількість балів будуть підраховувати, як на виборах, разом з експертами.
І переможці отримують гроші на те, щоб свій сценарій реалізувати.
Абсолютно точно. Але тоді ми виконаємо всі умови для того, що не ми визначили, який фільм знімати, а все-таки експерти визначили, що цей сценарій найкращий, тому ми його знімаємо. Я впевнений, що добрі фільми в Україні появляться. Звичайно, що коштів навіть цих 111 мільйонів багато фільмів не знімеш. Хоча ми і не будемо старатися зараз їх зразу започаткувати. Хоча вже на останній гуманітарній раді президент чітко сказав, що фінансування галузі кіно ще треба збільшувати. Тому ми будемо на бюджет 2012 року подавати нові пропозиції збільшенням бюджету. Разом з тим, президент, ви знаєте, створив окремий орган, центральний орган, як агентство по кінематографії. Це так само показник того, наскільки приділяється увага, щоб кіно в нашій країні розвивалося. Тому що, маючи такі багатющі традиції, маючи таких людей талановитих, розумієте, ми десь спасемо. Ми в основному, як кінознімальний майданчик, використовують територію України і наших людей, як акторів, звичайно. Ну, про це можна довго говорити. Ви самі знаєте, де вони працюють і як.
Ви зараз вирішили от таке зосередитися на короткометражному кіно. Чи є якісь амбіції у Міністерства культури і щодо фільму
повнометражного? Абсолютно. В першу чергу ті амбіції, зв'язані з копродукцією, вже є декілька проєктів, я їх не хочу наперед розголошувати. Ну, тому що копродукція вважається так само такий могутній імпульс, тому що якщо, наприклад, ми підписуємо копродукцію з Францією, то мінімум, що ми отримуємо, це ринок Франції для прокату. Максимум, це ми отримуємо визнання, тому що ще буде прокат по інших, плюс якісні інші речі, які попутньо для зйомок фільму використовуються.
Це може стати потужним стимулом.
Абсолютно.
Пане міністр, ще музика є такою річчю, яка може показати, наскільки багатою культурно є Україна. Це вам близьке? І скажіть, будь ласка, от що у цьому напрямку зараз уже робиться задля того, щоб українці могли представляти себе, власне, як українці, як громадяни цієї країни талановиті за кордоном?
За кордоном?
Угу. Чи оркестри самі собою займаються в основному?
Ні, абсолютно ні. Якщо ви маєте, ну я так розумію, ви зараз увагу, якби акцент ставите на гастрольній діяльності. Угу. Ні, абсолютно оркестри самі не займаються. І в нас майже після кожного візиту президента, де я приймаю участь, ми завжди зустрічаюся, де я своїми колегами, ми домовляємося за якийсь обмін колективами, за якісь гастролі. Це то, що виникає в рамках, скажімо, візитів. Разом з тим ми маємо дуже багато культурного обміну в рамках Днів культури. І в рамках цих днів, звичайно, їдуть наші колективи туди, їдуть назад. І після цих днів культури з ними часто заключаються контракти на подальші поїздки, на подальшу їх промоцію за кордоном. Тому ці всі складові нам дають, звичайно, роботи тут так само дуже багато, тому що багато наших талановитих артистів просто поїхали за вищою заробітною платнею співати, грати за кордон, і це в цьому є питання. Одномоментно ми його не вирішимо. Але разом з тим ми вже є у нас заявки, наприклад, в оперний театр деяких балетних наших, деяких співаків, що вони вже готові, деяких диригентів. Я зараз не буду озвучувати, вони вже готові повертатися. Вони бачать, що в Україні наступає порядок, наступає стабільність. Вони готові навіть на те, що на сьогодні в них буде трошки менше грошей, ніж вони отримують так, там.
Я почала з зовнішньої діяльності, тому що для того, щоб їхати за кордон, представляти своє мистецтво, і треба вже мати належний рівень. А цей належний рівень можливий, якщо ти багато виступаєш у себе в країні. Якщо є зіграний колектив, він має можливості для того, щоб грати, має сцену і має можливості для життя, власне. А це велика проблема фінансування в обласних центрах, в великих містах.
Абсолютно, але вже казати, що в нас це не існує, так само не можна. Може, хотілося б, звичайно, більше. От якщо взяти гастролі, то ми зараз вже підготували законопроект про гастрольну діяльність, де буде невеличкий, скажімо такий, гастрольний збір, ми вже це обговорювали, з іноземних виконавців, так як це робиться у всіх країнах цивілізованих. Тобто, хто приїжджає на гастролі, за право гастролювати платить якийсь невеликий кошт. От гроші цього кошту будуть враховані і будуть розподілятися між українськими театрами, у першу чергу, для гастролів по Україні. Знаєте, є, звичайно, і кошти державного бюджету. І ми стараємося всі театри, які є в Україні, рівномірно розподіляти, щоб вони мали змогу гастролювати. І зараз мало який театр може сказати, що в нього нема можливості десь поїхати погастролювати. Бо спочатку вони ж повинні домовитись між собою за гастролі. Ми їх не направляємо, що ви їдьте там туди, а ви їдьте сюди. Вони самі домовляються, куди би вони хотіли поїхати, деякий репертуар краще. Ну, погоджують з нами, звичайно, але це якби... А ми вже допомагаємо коштами.
Ну, ви як оцінюєте цей рівень цієї внутрішньої презентації української
музики? Я
його
вважаю середнім. Середнім так само, ну, але ви зрозумієте, що кошти, як дає держава, так і заробляють самі театри. Тому тут робота повинна йти, я вам скажу відверто, от я багато театрів відвідую, і дуже багато ще залежить від керівника театру.
Від менеджерів, як завжди.
Абсолютно. Тому що один театр, тільки директор приходить і дайте гроші, а другий – то, що називається, крутиться. І театр в порядку, і гастролів багато, і все є. Тому тут питання не тільки в міністерстві, не тільки в чиновниках, розумієте, а тут питання якраз у творчості і в цьому менеджменті, який повинен бути.
Пане міністр, але запитаю вас як головного менеджера у сфері культури, оскільки Софію Київську передали у ваше підпорядкування, а це візитна картка не лише Києва, а України, це те, що охороняє ЮНЕСКО, те, чим ми маємо пишатися. Скажіть, будь ласка, тисячоліття Софії Київської, як будемо відзначати?
Я думаю, ми будемо визначати на самому високому рівні. На жаль, от процес передачі тільки от закінчився, ви знаєте, коли прийняті урядові рішення. Я от зовсім недавно, на початку липня, провів перший оргкомітет по відзначенню тисячоліття Софії. Хоча я вважаю, що він мав бути проведений давно. Ми визначили больові точки і зараз активно по ньому працюємо. Це то, що, скажемо, з проблемного. Бо ви знаєте, що є в Софії декілька задавнених дуже проблем, які, звичайно, потрібно вирішувати.
Якщо зараз... конкретно час ефіру збігає, що конкретно будемо робити? Які задавнені больові моменти?
Задавнені больові моменти, перший – це недостатність потужностей електроенергії. Зараз ми з цим працюємо. І мало хто знає, що через територію Софії проходить вже давно з радянських часів газогін, які обов'язково потрібно виводити звітами. Ми вже провели робочі зустрічі з міністром Бойком. І я доповідав президенту, зараз будуть доручення. Я думаю, що ми, може, не все встигнемо, власне, зробити до тисячоліття. З хорошого ми запропонували цілий план заходів. І відкрию невеличкий секрет. Зараз ми проводимо перемовини з міністром культури Франції щодо того, щоб на тисячоліття Софії 21 вересня привезти до України Рейнські Євангелії. Це така настільки знакова буде подія для нас. І, дасть Бог, у нас це все вийде. І, ну, я вже не кажу про представництво, яке буде величезне на цьому святкуванні. І вас запрошую, ви самі все побачите.
На цій позитивній ноті я вимушена вам подякувати за участь у нашій програмі, бо час збігає, хай усе вдасться. І сподіваємося, що ми через кілька місяців знову зустрінемося, щоб запитати у вас, чи все вдалося здійснити із запланованого. Михайло Колоняк, міністр культури, був у вашій свободі. Зустрінемось завтра о цій же порі.